Assalomu alaykum. Hasad bu ba'zilarimizning eski hayotdan yangi hayotga olib o'tgan va haligacha undan qutula olmay qiynalayotgan tabiatimizning biridir. Har bir odamda qanchadir miqdorda hasad yashirin bo'ladi. Ammo biz ayollar bu gunoh to'riga tez-tez ilinib turamiz. Aslida bu gunohli tabiat bizni barbod qilishini sezmaymiz. Bugun Yoqubning xotinlari Liya bilan Rohilaning hayoti misolida hasadning naqadar yoqimsiz va barbod qiluvchi kuchga ega ekanligini bilib olamiz. Hasad bizga o'zimizda bo'lmagan narsani olib bermaydi. Aksincha, u bizni chidab bo'lmaydigan darajada yoqimsiz insonga aylantiradi. Esingizda bo'lsa, Yoqub akasining tahdididan qochib, tog'asi Lobonnikiga kelgan edi. U yerda uni Lobonning katta qizi Liyaga uylantirishdi. O'z istagan uchun emas, uni ham aldashdi. Uning tanlagani Rohila edi, Liya emas. Liya ham o'zi tanlab turmushga chiqmagan. Ammo eng yomoni, Liyadan keyin Yoqub o'zining sevgani uning singlisi Rohilaga uylandi. Eri uni sevmasligi, uni tanlamagani va uni istamagani Liyaga juda yomon ta'sir qilardi. Har kuni eri uni emas, singlisini sevishi Liyaning yuragini og'ritardi. Rohilada hamma narsa bordek edi. Faqat uni Xudo tug'mas qilgandi. Liyaning esa bundan muammosi bo'lmagan. Har kuni Rohila opasining va erining bolalari uning chodiri tashqarisida o'ynab yurganini ko'rib azoblanardi. Har kuni Xudoga farzand ber deb iltijo qilardi. Bu ikkala opa-singil o'rtasida hasad va dushmanlik paydo bo'ldi. Chunki har ikkalasi ham o'zida yo'q, ammo boshqasida bor narsani istardi. Liya erining sevgisiga muhtoj edi. Uning bu istagini o'g'illariga qo'ygan ismlardan ham bilib olish mumkin. Egam mening baxtsizligimni ko'rdi. Endi erim menga albatta ko'ngil qo'yadi, deb o'g'lining ismini Ruben qo'ydi. Agar ularning hikoyasini o'qisangiz, har safar Liyaning o'g'illariga qo'ygan ismlaridan erining mehrini qozonishga bo'lgan umidini ko'rishingiz mumkin. Hasad bizning muammolarimizni hal qilmaydi. U bizni o'zimizda bor narsamizni ko'rmaslik uchun ko'r qiladi. Rohila Xudo uni tug'adigan qilganidan keyingina o'g'il ko'rdi. Uning avvalroq qilgan har qanday harakati behuda ketdi. Hatto opasidan o'g'lining mehr g'iyolarini eri bilan bir kechaga uxlash uchun almashtirgani ham kor qilmadi. Faqat Xudo buni istaganidan keyingina tug'adigan bo'ldi. Uning opasiga bo'lgan hasadi o'zgarmadi. Liya esa o'g'illari ko'pligidan xursand bo'lishi va shu bilan qanoatlanishi kerak edi. Ammo u ham erining sevgisiga erisha olmadi. Yoqub Rohilani umrining oxirigacha sevdi. Buni uning qilgan ishlaridan ham ko'rish mumkin. U akasi Esov bilan uchrashish oldidan farzandlarini shunday joylashtirdi. Yoqub akasi Esov bilan ko'rish uchun ketayotganida cho'rilari va ularning bolalarini birinchi qatorga, ikkinchi qatorga esa Liya bilan uning bolalarini, eng orqaga esa xavfsiz joyga Rohila bilan Yusufni joylashtirdi. Afsuski Liya bir umr eridan istagan sevgiga erisha olmadi. Filosof Garatsiy hasadni shunday ta'riflagan edi. U eng dahshatli azoblarning eng yomoni. Afsuski Liya ham Rohila ham bu hasaddan umrlarining oxirigacha ham qutula olmay, shu qiynoq va azoblar ichida dunyodan ko'z yumdilar. Ammo ularning hikoyasidan biz ayollar yaxshigina saboq olsak bo'ladi. Eng avvalo, Xudoning ishini qo'limizga olmaslik. Unga hayotimizni va yaqinlarimiz hayotini to'liq ishonib topshirish. Eng muhimi, o'zimizda bor narsalarning qadriga yetib, boshqalarda bor narsalar uchun hasad qilmaslikdir. Chunki hasad bizning ichimizdan yemirib, bizni chidab bo'lmas darajada yomon xarakterli insonga aylantiradi. Salomat bo'ling.